dag, ég býð ykkur velkomin til fundar hjá stjórn sveitarfélagsins Skagafirði, haldinn í Ráðhúsinu, þriðjudaginn 30. desember, klukkan 10. Herra, já. Ég ætla að byrja því að leita afbrigða með það að taka fyrir á dagskrá fundargerð byggðarráðs sem var haldin nú í morgun, klukkan 9. Og í fundargerð byggðarráðs má sjá þá dagskrárliði sem að voru settir á dagskrárfundar. Það er gjaldskrá og útsvarsprósenta. Þannig að þeir sem eru samþykkir því að taka fyrir fundargerð byggðarráðs gefur það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir eina fundarefnið, það er fundargerð byggðarráðs, en það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana, Gunnar Bragi Geirsvöld.
Forseti múið 17. frúar. Og fyrsta lið þar er rætt fjárhagsáætlun og breytingar sem er lagt til að verði gerðar hér varðandi störf eða ráðningar. Nú í öðru lið er rætt gjaldskrá 2009. Og það er meðan að slagt til að vera óbreyttir þessi skatta sem að þessi gjöld sem þetta eru talin upp. Eins og er þetta breyting í textanum eins og sjáum við þetta eftir upptalningunni á þessum liðum. Að það verður sem sagt gefinn kostur á að greiða uppfærslugjöldum einum gjalddaga séu þau umfram framangreint mark sem er 12.000 krónur. Nú í þriðja lið þar var fjallað útsvarshækkun, þar sé að nýta hámarks útsvar sem að leyfa þetta í dag og við erum samþykkt sem þetta leggja til að álíka hlutfallið verði 13,28% og ekki þá 0,25% frá fyrra ári. Nú síðan var lagt fram fundaboð á undirbúningshópum sameiginlega starfsendurhæfingarbroti vestra og svo var afgreitt þarna verðandi frá gagnaveitu Skagafjörður, setur búnað á félagsheimili í Víkurri. Sjötta lið Árkell 2 leikskólabygging. Þar er staðfest að taka boði eða verkkönnunartilboði frá Kátaki EHF í þennan hluta framkvæmdarinnar. Kátak var með lægsta verð í þetta verkvörna tilbúð. Nú síðan sjönda lið þar var kynningabréf valdi fyrir eftir fyrir komið skipa að safna. Áttunda lið tímabundið niðurskúri aflamark í Þórs, þetta var minnis blaðirunni vegna útreiknings og framlega sem að þetta er búið að greiða. Nú níunda lið það var aftaldi kynningabréf frá eignarhaldsfélagi Brunabótafélagsins varðandi áhrif fjármálakreppunar og rekstur félagsins leiðingi.
Takk að fyrir Gunnar Bragi. Það var orðið laust um þessa fundagerð. Hvort er einhver eftir að taka til máls?
Já.
Bjarni Jónsson?
Má. Ég vil bara fyrstari ítreka svo hljóðandi bókum á byggðarráðsfundi undir lið 1. Undirritaðir ástandilega kanna til líta hvort hægt sé að koma til móts við óskir íþróttahreyfingarinnar um að hún tæki að sér umsókn fleiri verkefni fyrir sveitarfélagið og gerir fyrirvar við að búin sé til nýs staða íþróttafulltrúa í stjórnarsvöldu. Hefur ekki.
Er það fleiri sem óskar þeirra taka til móts?
Aðeins.
Hátt að þessu? Það
var þetta í fyrsta liði, sko, þá var rætt um það að og skýringar á bakvið þessa nýráðninga þarna hjá sveitarfélaginu að þarna er verið að leggja niður störf. Það er að hætta fólk hjá okkur störfum og það er ráðningar þarna sem koma á móti. Það hefur samkvæmt upplýsingum frá sveitarstjóra búið að fara vel yfir stjórnsýsluna og það þarf alltaf að vera á varðbergi að stjórnsýsla sem slík hún hlennýst ekki út, þetta er svona viðleitni sem alltaf er fyrir hendi, að báknið stækki í höndunum á okkur, en En ég vil líka segja það að ég tel þörf á það að starf íþróttafulltrúa verði aftur á dagskrá hjá okkur hér í Skagafirði. Held að slíkt starf geti verið mjög notadrjúgt í því tilliti að halda utan unga fólki okkar, gera það enn betri borgurum. Þetta verkar líka sem blóða vogaskáður forvarnastarfs okkar og þess vegna styð ég það að þessi í þetta fulltrúa staða verði auglýst sem slík. Nú það má líka geta þess sem að væntanlega allir sveitarstjórnar fulltrúar vita að það varðaði þriðja liðin hámarks útsvarhækkun að það er raunverulega liggur alveg fyrir að nýti sveitarfélögin sér ekki til fullnustu tekjum möguleika sem fyrir hendi eru sem að þessu að sem sagt nýta skallan í útsvarinu til fullnust þá komað ekki til greina til hérna hjá jöfnunarsjóði fjárframlega á móti þannig að þetta liggur alveg ljóst fyrir þetta er ekkert val. Takk fyrir.
Við höfum fleiri sem áskottir að takta máls. Svo er ekki. Þá ætla ég að hérna, byrja á því að bera upp lið 3. Það er hámarksútsvar að hérna, álagningar hlutar útsvars verði 13,28% á árinu 2009. Þessum eru samþykkir tvívísilega skýrðu það til kynna. Samþykkir samhljófa. Og þá ætla ég að bera upp fundagerðina í heilsinni, þessum eru samþykkir henni, þessalega skrifið það til kynna, samþykkt samhljóða. Og þá er dagskrá tæmt og ég þakka góða fundasýslu og segi fundi slitið.